Радио театърът представя
Галошите на щастието от Андерсен.
В една къща на източната улица в Копенхаген, недалеч от новият кралски площад, се бяха събрали много гости. Домакинята ги беше поканила у дома си, за да може после и тя да получи покана от тях. Половината от гостите бяха започнали вече да играят на карти, а останалите чакаха да чуят от устата на домакинята: трябва и ние да измислим нещо. И в същото време разговаряха помежду си за всевъзможни неща. Между другото стана дума за средните векове. Някои от гостите намираха, че тия времена били много по-интересни от днешните. И особено горещо поддържаше това гледище съветникът Кнап, към чието мнение се присъедини веднага и домакинята. Според съветника времената на крал Ханс били най-хубавата и най-щастлива епоха от историята на Дания. Докато гостите се забавляваха с тия разговори, прекъснати само за миг от появата на вечерния вестник, който впрочем не съдържаше никакви интересни новини, нека ние надникнем в коридора, дето имаше много балтони, бастуни, чадъри и галоши. Тук седяха две девойки, едната млада, другата по-възрастна. На пръв поглед човек можеше да ги помисли за прислужнички, които чакат някоя стара мома или бабичка, за да я заведат вкъщи. Но тоя, който се вглеждаше по-внимателно в тях, щеше да забележи, че това не бяха обикновени прислужнички. Техният вид беше твърде благороден, ръцете им твърде нежни, а кройката на дрехите им царствена. Това бяха две феи. По-младата, макар и да не беше самото щастие, все пак бе прислужница на една от неговите придворни дами, която раздаваше на хората малки дарове на щастието. По-възрастната имаше твърде загрижен вид. Тя пък беше феята на скръбта, която трябваше да върши сама всичката си работа, за да бъде уверена, че ще я изпълни както трябва.
Днес е моят рожден ден. И по този случай получих един чифт галоши, които трябва да подаря на хората. Тия галоши притежават чудно свойство. Всеки, който ги обуе, се пренася мигом на онова място и в онова време, което той най-много харесва. Всяко желание на човека за мястото и времето, в което иска да живее, се изпълнява веднага. По такъв начин човек може да стане напълно щастлив.
Не, вярно. Твоите галоши ще му донесат истинско нещастие и той ще благославя минутата, в която ще се избави от тях.
Ще видим. Ето, аз ще ги оставя тук пред вратата. Някой ще ги облъпа по погрешка вместо своите и ще се превърне мигом в щастлив човек.
Така си приказваха двете феи. Беше вече късно. Съветникът Кнап, потънал в мисли за времето на крал Ханс, се приготви да си върви. Случи се тъй, че вместо своите галоши, той обу галошите на щастието и излезе с тях на източната улица. И ето, вълшебната сила на галошите го пренесе мигом във времето на крал Ханс. Тъй, че нозете му затънаха в непроходима кал, защото по онова време нямаше още настилки по улиците.
Гледай ти каква кал! Но това е ужасно! Настилката е сякаш изчезнала. Не се вижда нито един фенер.
Месецът още не беше изгрял. Из въздуха плуваше гъста мъгла и всичко наоколо тънеше в мрак. На близкият ъгъл наистина блещукаше кандило пред иконата на Света Богородица, но пламъчето беше тъй мъждиво, че нищо не можеше да се види.
Я, какви са тези хора? Колко странно изглеждат. Какво чудно облекло имат. Навярно се връщат от маскарад. Господи, помилуй, какво ли му е хрумнало на епископа? Не, не, този човек не може да бъде епископ. Боже мой, къде е площада? И моста, който води за този площад, го няма. Само някакво поточе, подобно на локва. А, най-сетне. Ето двама души в тази лодка. Тях ще попитам. Извинете! Извинете, кажете ми само къде е мостът! Какво? Казахте ли нещо? Какво е това безобразие? Тук не свети нито един фенер. Такава кал не съм виждал. Същинско тресавище. Какви безобразни порядки. Нито веднъж до сега нашият век не беше ми изглеждал тъй жалък, както тая вечер. Да. Най-добре ще бъде да взема файтон. Но де са се загубили тия файтони? Не се вижда нито един. Чакай да се върна на новия кралски площад. Там има винаги коли. Иначе аз никога не ще се отида вкъщи.
Той се върна отново на източната улица и почти я беше изминал, когато над главата му изплува пълният месец.
Боже Господи, какви са тия огради тук?
Най-сетне той намери една вратичка и излезе на днешният нов пазар, който тогава беше голяма ливада. Тук-там стърчаха храсти, през средата тече широка река или канал.
Или очите ми виждат някаква фата моргана, или пък аз съм пиян. Какво е това? Какво е това?
Той се върна пак назад с пълната увереност, че е болен. Но той я подвървеше близо до къщите и видя, че повечето от тях бяха сковани от прости дъски, а покривите на някои бяха дори сламени.
Не, аз съм болен. А пък изпих всичко на всичко, само една чаша пунш. Но той и това е много за мен. Гледай ги ти, ще гощават хората с пунш и с гореща сьомга. Ще направя забележка на домакинята. Дали да се върна при тях и да им разправя какво ми се е случило или... Но то ще им се види смешно. Пък може и да са си легнали вече. Това е ужасно. Аз просто не мога да позная нашата източна улица. Няма нито едно дюкянче. Все стари, жалки, схлупени хижи. Сякаш се намира в някакво провинциално градче. Не, аз съм болен. Няма защо да се стеснявам. Ще се върна при тях. Но дявол да го вземе, де ли е къщата на стопаните? Ето, струва ми се, че беше тук. Но сега изглежда съвсем друга. Слава Богу, тук още не са заспали. Аз наистина съм болен.
Той се натъкна на една полуотворена врата, през чийто процеп блестукаше светлинка. Това беше средновековна страноприемница. Нещо като днешните пивници.
Извинете, стана ми изведнъж лошо. Не можете ли да изпратите някого за файтонта да си иде у дома?
Стопанката го погледна и поклати глава. Помисли, че той е чужденец, че му беше зле. Тя разбра това веднага и зато и му донесе чаша вода.
Какво разглеждате? О, това е много стара рисунка. Откъде сте взели този лист? Подобни въздушни явления днес се смятат за северни сияния и се дължат както изглежда на електричеството.
Вие, навярно, сте голям учен, господине.
А, не. Аз мога само да побеседвам за той, за онуй, като всеки начетен човек.
Скромността е най-прекрасната добродетел. Вие, както изглежда, познавате твърде добре древните автори.
О, да. Аз чета с удоволствие старите полезни книги, но обичам тъй също и новите. Говоря за днешните романи.
О, Те са твърде остроумни и имат голям успех в двореца. На краля особено се харесват романите, в които се разправя за крал Артур и за рицарите на кръглата маса. Казват, че кралят дори се шегувал за това в кръга на своите велможи.
До тоя миг разговорът вървеше благополучно. После един от гражданите заговори за страшната чума, която вилнееше преди няколко години, сиръч, през 1484 година. Съветникът помисли, че става дума за неотдавнашната холера и разговорът продължи. Но по-нататък разговорът тръгна не тъй гладко. На всяка дума започваха да изникват взаимни недоразумения.
Господи, да съм попаднал! Но какво е това? Никога до сега не съм попадал сред такова просто и грубо общество. Човек наистина би помислил, че хората са се върнали към езическите времена. Това е най-ужасната минута в живота ми. Я аз да се мушна под масата, да допълзя до вратата, да...
Тъкмо когато стигна до изхода, останалите гости схванаха намерението му и го уловиха за краката. За щастие галошите му се иззуха и с тях изчезна цялата магия.
Боже мой! Да! Аз съм спал на улицата! Да! Да, това е източната улица! Колко е светло и хубаво тук! Ужасна беше наистина тая чаша пунш.
След две минути той вече седеше в файтон, който го водеше към дома.
Господи, къде бях попаднал? В някакви мръсни и долни времена. Такива ужаси преживях. Наистина няма по-щастлива действителност от днешното време. Всичките си недостатъци е все пак много по-хубаво от онова, в което току-що се бях пренесъл на сън.
Да, сега съветникът съзнаваше това. И ние не може да не отбележим, че той беше твърде благоразумно от негова страна.
Я, какви са тия галоши тук? Наверно, те принадлежат на офицера, който живее горе. Оставени са точно пред неговата врата. Хубаво е сигурно да имаш на нозете си такова нещо. А, каква мека кожа. Ето, чудесно, стоят ми съвсем по мярка. Какви чудни неща стават наистина на този свят. Ето, например, той е офицер. Той би могъл да се лежи съвсем спокойно в топлото легло, вместо да се разхожда от единия до другия край на стаята и да обикаля посред нощ като мен, нощният пазач. Щастливец! Няма нито жена, нито деца, ходи всяка вечер на гости, да бях на негово място. Ей, колко щастлив щях да бъда!
Веднага, щом изрече желанието си, вълшебните галоши извършиха своята работа. Нощният пазач стана офицер и телом, и духом. Той стоеше в стаята на горния етаж с няколко листчета розова хартия в ръцете си.
Виж, стана офицер! Ако да бях богат, обичах да се хваля пред палавия свят. Е, как ще се нагиздя с фуражка, сабия, шпори? Та хората за мен са завист да говорят. Сега съм аз нагизден, но жобът ми е празен. О, съдба жестока! Какъв живот омразен! О, помогни ми, Боже! Ако да бях богат, щастливец аз бих бил. И стихове плачливи сега не бих редил. Да би могла тя някак от нейде да ме зърне. На моята обич снежна обич да отвърне. Или пък таз поема сърцето да изгрее. Но нека тъй да бъде. Да бъде мир над нея. Закрия я, о Боже! Бедният нощен пазач на улицата е много по-щастлив от мен. Той не познава моите мъки. Има си свое гнездо, жена и деца, с които дели и скърби, и радости. Ах, да бях на негово място! Колко щастлив щях да бъда!
Лош съм ми се призани, макар и доста забавен. Колко много звезди! Как бих искал да видя по-отблизо тия светила, особено месеца. Студентът, на когото жена ми пере дрехите, разправя, че след смъртта ние прехвъркваме от една звезда на друга. То е измислица, но ако беше вярно, добре щеше да бъде. Ако аз бих могъл да скоча там горе, с удоволствие бих оставил тялото си тук на стълбата.
На този свят има желания, които трябва да се изказват с голяма предпазливост. Ала двойно по-предпазлив трябва да бъде оня, чието нозе са обути в калошите на щастието.
Видя ли какво добро донесоха твоите галоши на този човек?
Ще видим!
О, нямам търпение да ти натрия носа, да знаеш. Твоите галоши ще му донесат истинско нещастие и той ще благославя минутата, в която ще се избави от тях.
Ще видим!
Ето, чуйте какво се случи с нощният пазач. За няколко секунди той превръкна 52 000 мили, разстоянието между Земята и Месеца, който, както известно, се състои от вещество много по-леко, отколкото нашата Земя. И меко, като току-що паднал сняг.
Вижте, какви са тези планини? Като стените на котел. Долу долината се вижда някакъв град. Прилича на белта котейце в чаша вода. Представлява прозрачни, сякаш плаващи в рядък въздух кули, куполи и балкони като платна на кораб. А нашата земя се носи над главата ми като голямо огнено червено кълво. Вижте, това май са множество живи същества, които на наш език трябва да се наричат хора. И все пак аз разбирам техния език. Моята душа се разбира много добре с лунните жители. Те говорят за нашата земя и изказват съмнение, че на нея едва ли биха могли да живеят хора. Нейният въздух, казват те, е твърде гъст, за да може да диша в него разумно лунно същество. Според тях Месецът е едничката обитаема планета, върху която живеят най-древните жители на света.
А какво стана с тялото на нощния пазач?
Тялото на нощния пазач седеше безчувствено на стълбата. Тоягата беше паднала от ръката му, а очите бяха вгледани в Месеца, където странстваше сега неговата честна душа.
Някакъв минувач пазача, ала отговор не последва. Тогава минувачът удари леко спящия по носа. Тялото изгуби равновесие и се простря по цялата си дължина. Ето какво направиха с нощния пазач твоите галоши.
Ще видим!
Минувачът заяви в полицията за находката си, но сутринта тялото бе пренесено в болницата, положено в умивалната стая, където най-напред му снеха галошите. Тогава душата бе принудена да се върне назад. Тя полетя веднага към тялото и след няколко секунди човекът се съживи.
Бога ми, това беше най-ужасната нощ в живота ми. Дори пари да ми дават, не бих се съгласил да я преживея още веднъж. Слава Богу, че всичко мина благополучно.
Същия ден той бе изписан от болницата, но галушите останаха там.
Видя ли? Само скръп и ужас донесоха твоите галоши на всички, които ги обуха. Дай ми ги. Те трябва да бъдат мои.
Нека продължим нашата приказка. Има още приключения с тези галоши. Може пък на някого да донесат щастие. Повярвай ми.
Да видим. Ето този студент, който идва от болницата. Май обувките му съвсем са се скъсали.
Дано попадне на моите галоши.
Всеки копенхагенец, разбира се, знае външния вид на Фридриховската болница. Но тъй като тая история ще бъде прочетена, може би и от някои не копенхагенци, ние сме длъжни да й дадем тук едно кратко описание.
Болницата е отделена от улицата с твърде висока решетка от дебели железни пръчки. Разстоянието между тия пръчки е толкова голямо, че както гласи мълвата, мършевите студенти медити се промъкват нощен през тях и така успяват да отидат на гости там, където трябва.
Разбира се, най-трудно от всичко е да си пъхнеш главата, защото тук, както много често и в живота, щастливци излизат уния, които имат малки глави.
През тая нощ в болницата беше дежурен един млад студент, за когото само в физически смисъл можеше да се каже, че има на раменете си голяма глава. Валеше проливен дъжд, ала въпреки той, младият човек трябваше да отиде в града.
Ще изляза само за четвърт час и не си заслужава да безпокоя вратаря, още повече, че може да се мине през решетката.
На пода се търкаляха забравените от пазача галоши. Студентът дори не подозираше, че това са галошите на щастието. Той помисли, че в такова лошо време те могат да му послужат и ги обу. Сега оставаше само да се промъкне през решетката. Нещо, което никога не бе се опитвал да прави.
Помогни ми, Боже, да си мушна само главата.
И в същия миг главата му се провря благополучно между пръчките, макар да беше голяма. Това, разбира се, беше дело на галошите. Оставаше още да се промъкне и тялото, но ето, че работата излезе иначе.
Гледай ти, колко съм дебел. Аз мислех, че по-трудно ще бъде да си провра главата. Не, не ще мога да се промъкна.
Той се опита да измъкне главата си назад, но сега и това не му се удаваше. Шията му се движеше свободно и той беше всичкото. Отначало нашият студент се разсърди. Сетне изпадна в пълно отчаяние.
Боже мой, ами, ако мине някоя девойка и ме види, ох, боже мой, трябва да чакам до сутринта. О, как може да съм толкова, дали бих пукал, дали звънеца над вратата,
Ето в какво ужасно положение го поставиха галошите на щастие.
Трябва само да си помисли за своето освобождение.
За зла участ и презумно не му минава. Само върти шията си, без да се мърда от мястото си. Дъждът се лее като из ведро, на улицата няма жива душа, а студентът не може да стигне с ръка звънецът над вратата. Какво трябва да направи?
Само да си помисли! Само да си помисли!
Нещастникът съзнаваше, че трябва да чака до сутринта, когато щяха да извикат железар, за да изпили пръчките на решетката. Ало той не беше лесна работа. До тогава щяха да го видят момичетата от съседното училище за бедни ученички. Целият матроски квартал щеше да се вдигне на крак и всички щяха да видят неговия позор.
Ох, кръвта ми нахлу в главата. Ще полудея. Да, непременно ще полудея. Ах, колко щастлив щях да бъда, ако можех да се освободя.
Той трябваше да каже това много по-рано. същата минута главата му се освободи и той се втурна назад в дежурната стая, извън себе си от току-що преживения страх, за който бяха причина галошите на щастието. Когато се прибра вкъщи, вече без галошите, той залепи на шията и на гърба си по един синапов лист, за да прогони лудостта, която го беше обхванала. На следващата сутрин целият му гръб беше покрит с мехури. Е, ето какво му донесоха галошите на щастието. Една къща на източната улица в Копенхаген, недалеч от новият кралски площад, се бяха събрали много гости. Домакинята ги беше поканила от дома си, за да може после и тя да получи покана от тях. Половината от гостите бяха започнали вече да играят на карти, а останалите чакаха да чуят от устата на домакинята: трябва и ние да измислим нещо. И в същото време разговаряха помежду си за всевъзможни неща. Докато гостите се забавляваха с тия разговори, нека ние надникнем в коридора, дето имаше много балтони, бастуни, чадъри и галоши. Тук седяха две девойки. Едната млада, другата по-възрастна. На пръв поглед човек можеше да ги помисли за прислужнички, които чакат някоя стара мома или бабичка, за да я заведат вкъщи. Тоя, който се вглеждаше по-внимателно в тях, щеше да забележи, че това не бяха обикновени прислужнички. Техният вид беше твърде благороден, ръцете им твърде нежни, а кройката на дрехите им царствена. Това бяха две феи. По-младата, макар и да не беше самото щастие, все пак бе прислужница на една от неговите придворни дами, която раздаваше на хората малките дарове на щастието. По-възрастната имаше твърде загрижен вид. Тя пък беше феята на скръпта, която трябваше да върши сама всичката си работа, за да бъде уверена, че ще изпълни както трябва.
Ден получих един чифт галоши, които трябва да подаря на хората. Тия галоши притежават чудно свойство. Всеки, който ги обуе, се пренася мигом на онова място и в онова време, което той най-много харесва. Всяко желание на човека за мястото и времето, в което иска да живее, се изпълнява веднага. По такъв начин човек може да стане напълно щастлив.
Не е вярно! Твоите галоши не донесоха щастие на никого и всеки благославя мига, в който се избави от тях. Съветникът Кнапсово галошите върна се в средновековието, случиха му се ужасни неща и когато някой му ги свали от краката, той се закле, че е преживял най-големия кошмар в живота си. Същото се случи и с нощния пазач, който се пренесе на Луната. Разбра езика на лунните хора, които смятаха, че на Земята не може да има живи същества. И когато едва не го погребаха жив, той си пожела никога повече да не сънува такива страшни сънища. А какво да кажем за студента, който си заклещи главата в пръчките на една ограда и едва оцеля?
Нека видим сега какво ще донесат галошите на щастието, след като бяха паднали от краката на студента.
Нито офицерът, нито някой друг от живущите на улицата ги препознаха за свои. И галошите бяха предадени в полицията.
Я, какви хубави галоши! Също като моите!
Рече един от полицейските писари, като разглеждаше галошите и ги сравняваше със своите.
Дори очите на обущария не биха могли да открият някаква разлика между тях.
Писарът се обърна и заприказа с един служител. А когато стана сам и погледна отново галошите, той не знаеше вече кои бяха неговите. Тия отляво ли? Или другите отдясно?
Сигурно тия мокрите са мои.
Помисли той. И така се излъга. Това бяха галошите на щастието. Писарят ги обу, пъхна в джоба си някакви книжа, други пък взе под мишница. Тия книжа той трябваше да прочете вкъщи и да ги препише. Денят беше неделен. До обед имаше още дълго да се чака. А времето беше чудесно.
Не ще бъде зле да се поразходя.
Трудно би било да се намери в света по-скромен и по-прилежен човек от нашия писар. Затова ние може да му пожелаем все сърце приятна разходка. След продължителното седене в канцеларията, тя ще му бъде много полезна.
Чудни хора са това поетите. Как бих искал да стана поет? Какъв чуден пролетен ден е днес. Въздухът е тъй прозрачен. Облаците са тъй прекрасни, а зеленината уха е тъй омайно. Да, никога до сега не съм се чувствал така добре, както днес.
Забелязвате ли? Писарят стана вече поет. Да обясняваме в що се заключава тая промяна би било безмислено. Грешат уния, които си въобразяват, че поетите са същества съвсем различни от другите люди.
Какво чудно ухание! То ми напомня за теменушките на Леля Лона. Да, тогава бях съвсем малко момченце. Господи, колко давна не съм си спомнял за това време. Добрата ми стара Леля. Тя живеше, хей, там, при канала. У нея имаше винаги, дори и в люта зима, някакви зелени клончета, потопени във вода. Спомням си как ухаеха нейните теменушки в това време, когато аз допирах до замръзналото стъкло на прозореца на грети медни петачета, за да видя какво става на улицата. Не, наистина какво става с мен. До сега никога не съм мислил и чувствал тъй както днес. За всичко е виновен пролетния въздух. И тежко, и приятно ми е в едно и също време.
Писарят седна на една пейка. Мислите му блуждаеха, сърцето му се разнежваше. Той откъсна несъзнателно първият цвят, който падна под ръката му и се загледа в него. Това беше обикновена малка лайкучка, но за една минута тя успя да му разкаже толкова неща, колкото професорите ботаници не казват в стотина лекции. Тя му разказа приказката за своя происход, разказа му за могъществото на слънчевите лъчи, които разгръщат нейните нежни листца и я карат да ухае.
Виждаш ли? Виждаш ли? Колко е щастлив нашият писар поет. Повярва ли най-после, че тези галоши носят щастие?
Това не му донесе пълно щастие. Той се размечта, като гледаше птичките божи.
Не, не. Нека спрем за малко. Нека оставим нашия герой на пейката в парка да помечтае.
Аз спя и вълнувам. Чудно ми е само колко жив може да бъде сънят понякога, когато ние все пак съзнаваме, че той е само сън. Хубаво ще бъде, ако утре сутринта си спомня всичко, което чувствам сега. Уви, аз съм уверен, че утре в памета ми ще останат само глупости. Той ми се е случвало неведнъж.
Писарят въздъхна тъжно и се загледа в птичките, които чироликаха весело и подскачаха от клонче на клонче.
Те живеят много по-добре от мен. Е, какъв чуден дар са крилете. Щастлив е тоя, който ги притежава. Да, ако можех да се превърна в нещо такова, бих предпочел да бъда чучулига.
Същия миг краищата и ръкавите на сюртука му се превърнаха в криле, палтото в перушина, а галошите в ногти. Той забеляза това преображение и се разсмя на ум.
Да, сега разбирам много добре, че сънувам, но такива глупави сънища никога не съм виждал.
И той хвъркна към едно дърво и запля. А в неговото пеене нямаше вече поезия. Той престана да бъде поет. Галошите, както и всеки, който се отнася сериозно към работата, можеха да извършват само едно нещо, и то само веднъж. Нашият писар пожела да стане поет и стана поет. Поиска да се превърне птичка и се превърна птичка. Затова пък изгуби поетичния си дар.
Това не е лошо. Денем аз седя в канцеларията пред дебелите вързопис книжа,
а нощем сънувам, че летя като чучулига.
Наистина, той би могло да излезе цяла народна комедия.
Той се спусна на тревата, позавъртя глава и почука с човката си крехките тревици. Изведнъж наоколо му стана тъмно, като в нощ. Някакво ужасно чудовище, както му се стори, се спусна върху него. Едно момченце го беше захлупило с шапката си. Под шапката се пъхна една ръка и хвана писаря за опашката и за крилете тъй здраво, че той запищя.
Ах, ти лошо дете! Не виждаш ли, че аз съм полицейски писар?
Ало момченцето чу само едно жално пип, пип. Удари птичката по човката и я взе със себе си. В алеята то срещна двама ученици. Те купиха птичката и тъй нашият писар се върна отново в града и попадна в едно семейство.
Добре, че всичкото е само сън. Иначе аз наистина бих се разсърдил не на шега. Интересно е да се знае как ще свърши всичко това.
Момчетата го занесоха в богато наредена стая, където ги посрещна една дебела засмяна жена. Ала тя не се зарадва много на простата полска птичка, макар че позволи да я сложат в празната клетка, която стоеше на прозореца.
Днес тя може да остане тук. Може би папагалчето ще й се радва. Днес е рожденият ден на папагалчето и тая малка полска птичка е дошла да го поздрави.
Папагалът не отговори нито дума. Той продължаваше да се люлее върху халката. Затова в стаята за чуролика едно хубаво канарче, донесено през това лято от неговата топла и паеща родина.
О, какъв изкун!
Извика жената и метна върху клетката една бяла носна кърпичка.
Пип! Какъв ужасен сняг заваля!
Писарят, или както го нарече жената, полската птичка, бе затворен в клетката, която стоеше до клетката на канарчето и недалеч от папагала. Едничкото нещо, което папагалът можеше да бъбре на човешки език и което понякога звучеше много смешно, бяха думите: не, нека бъдем най-сетне хора! Всичко останало, което той крещеше, беше също тъй неразбрано, както и чуроликането на канарчето. Неразбрано за хората, но не и за писаря, който сега беше сам птичка и разбираше отлично своите събратя.
Аз хвърчах под сянката на зелени палми цъфтящи бадемови дървета. Аз хвърчах с братята и сестрите си на чудни цветя и на догледално бистри езера. Аз виждах как в глъбините им се люлеят растения. Там има прекрасни папагали, които умеят да разказват смешни приказки.
Той са били сърдени птици без мехи, без всякакво образование. Не, не! Нека бъдем най-сетни хора!
Ох! Помниш ли прекрасните момичета, които танцуваха под сянката на обсипаните с цвят дървета? Помниш ли сладките плодове и прохладния сок на дивите растения?
Ти, както се изразяват хората си, че по поетична натура, аз пък имам основни познания и при това съм остроумен. Моята чечечовка внушава почет от всички и езикът ми е остър. Не, нека бъдем най-сърдни хора.
Моя топла цъфтяща родино. Аз ще пея за радостта на моите прекрасни брати и сестри. Клета сива северна птичко, и ти си попаднала в плен. В твоите гори наистина е студено, но все пак там си била свободна. Бягай от тук!
Писарът се покори несъзнателно и схвъркна из клетката и седна върху нея. В същият миг през полуотворената врата се промъкна от съседната стая една котка с зелени искрящи очи и се хвърли върху него. Канарчето запърха из клетката, папагалът запляска с криле и закрещя.
Не, 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 нека му и най-сетни хора!
Смъртен ужас обзе нашия писар. Той изхръкна от прозореца и се понесе над покривите на къщите. Най-сетне, умората го надви и той се спусна върху покрива на една къща, за да си отдъхне. Съседното здание му се стори познато. Единият прозорец беше отворен, той влезе през него и се намери в собствената си стая. Там писарят кацна на масата.
Не, нека бъдем най-сетне хора!
Боже господи!
Как ли съм попаднал тук и заспал? И какви неспокойни сънища сънувах! Ама че глупава история!
На следващия ден, а рано сутринта, когато писарят лежеше още в постелята, някой похлопа на вратата му. Беше неговият съсед от същата къща. Един млад богослов.
Заеби ми твоите галоши. В градината е много мокро, но слънцето свети великолепно. Иска ми се да изпуша една ула на чист въздух.
Той обу галошите и слезе в градината, която имаше само две дървета, една ябълка и една слива. Но в големите градове дори и такава малка градинка се смята за голям разкош. Богословът се разхождаше напред-назад по пътеката. Беше едва 6 часа. Откъм улицата долетяха звуците на пощенският рок.
Ах, колко хубаво е да пътуваш. Да, това е най-голямата наслада в живота. Това е заветната цел на моите стремежи. Само тогава би стихнала тревогата, която чувствам вечно в гърдите си. Но зато и трябва да пътувам далече, далече да видя чудната Швейцария, Италия.
Да, добре, че галошите не обичаха да се бавят. Иначе той би отишъл много далеч. И за себе си, и за нас. И тъй, той вече пътуваше из Швейцария затворен в пощенската кола заедно с 8 други пътници.
Господи, сънувам ли? Така ме цепи главата, а нозете ми в тези тесни галоши сякаш са отекли. Болят. И гърбът ме боли. Сякаш сънувам наяве. Я, в джоба ми има паспорт. Това явно е планинска пътека по гърба ми. Лазят тръпки, но дали няма някой да ме украде? Кой е зашил тези златни монети в турбичката на шията ми? Кой ме е пратил тук, господи? Все пак, това навярно е Швейцария, мечтаната Швейцария. Да, хубаво е тук. Величественият Мон Блан израства като призрак в дълнините. За мен щастливи щяха да са дните, но джобът ми, уви, е както винаги съдран. Ах, как бих желал да бъда от другата страна на Алпите! Сега там е лято! Ах, да бях сега от другата страна на Алпите!
И той се намери от другата страна на Алпите, в средата на Италия, между Флоренция и Рим. При светлината на залязващото слънце, Трезименското езеро блестеше като разтопено злато между тъмно-сините планини.
Ооо! това е невероятно! Цъфнали лаврови дравчета, но въздухът е пълен с отровни мухи и комари. Това е напаст! Как хапят така немилостиво! Бедните кончета, мухите се лепят на рояци по тях. Отвратително!
Но ето, че слънцето залезе и леден вятър облъхна пътниците. Той беше твърде неприятно, но затова пък облаците и планините се окъпаха в блестящи зеленикави багри. Гледката беше чудна, но стомахът беше празен. Тялото беше отпаднало и жадуваше само за легло. Най-сетне пътниците стигнаха до една осамотена страноприемница, пред чиято врата се бяха разположили десетина сегати просеци.
Боже мой, каква мизерия! Тук и най-бодрият от просеците изглежда най-старият син на глада достигнал пълнолетие. Останалите са или слепи, или си съхнали нозе и пълзят на ръце, или пък с усъкътени ръце без пръсти. Парцалите по телата им говорят за нечувана бедност.
Поднесоха обяд. Супата беше чиста водица, подправена с пипер и с горчив зехтин, който играеше главна роля и в салатата. Най-хубавото ястие бяха развалени яйца и печени петлюви гребени. Дори виното имаше особен вкус и приличаше много на лекарство.
Да, хубаво е да пътуваш, само че без тяло. Да би могло то да лежи на едно място, а пък душата да пътува, дето си иска. Тогава пътуването би било наистина приятно. Където и да ида, все нещо ми липсва. Навсякъде жадувам за нещо по-хубаво. Да, нещо по-хубаво. Най-хубавото на света. Но де е то? И в какво се крие? Всъщност, аз зная много добре какво искам. Аз искам да достигна блажената цел на земното съществуване.
Едва изрече той това и се намери пак в родината си. В къщата, дето живееше. Дългите бели завеси на прозорците бяха спуснати. Посред стаята лежеше Богослова. Неговото желание бе изпълнено. Тялото почиваше, а душата странстваше. В стаята влязоха две жени. Ние познаваме и двете. Феята Скръб и пратеницата на щастието.
Виждаш ли какво щастие донесоха твоите галоши на хората?
Но не на тоя, който почива тук. Те донесоха трайно щастие.
О, не! Той преди време напусна света. Неговите духовни сили не бяха развити и закрепнали. Аз ще му направя благодеяние.
И тя сне галошите от нозете му. Тоя миг, в смъртният сън, се прекъсна. Богословото живя и стана. Скръпта изчезна, а ведно с нея изчезнаха и галошите. Навярно тя ги сметна за своя собственост. Е, и сега какво? Навярно Богословът беше прав. Където и да идеш, все нещо ти липсва. Навсякъде жадуваш за нещо по-хубаво. Да, нещо по-хубаво. Най-хубавото на света. Но де е то? И в какво се крие?
Слушахте «Галошите на щастието» от Ханс Кристиан Андерсен. Превод Светослав Минков. Драматизация Майя Динева. Редактор Теодора Димова. Участваха актьорите Михаил Петров, Александър Алексич, Илиан Марков, Николай Антонов, Николай Варбанов, Аделина Петрова, Савина Бързева, Станислава Николова. В студиото работиха Теменушка Маринова, Константин Райдовски, Димитър Василев, Силвия Гочева и Валя Бояджиева. Режисьор Николай Ламбрев Михайловски.